Mama na mwe wendi we kanisa. Kwa kose